America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុយជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រាប់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មថាលោកចង់ឲ្យចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយអាមេរិកលោក Collins សមាជិកសភាអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់លិខិតប្រធានាធិបតី Trump ជូនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនរងគ្រោះនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅភូមិរកាត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយកោជបនិងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទុះទាយការប្រជុំអង្គការថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងមានទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរបៀបដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនបានធ្វើថ្លែងទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មមួយក្រុមលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានល្អក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ចង់ឲ្យមានគោលនយោបាយចិនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump ជារឿយៗបានយកចិនជាទីដៅអ្វីដែលលោកនិយាយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយអតុល្យភាពដែលលោកប្រធានាធិបតីចង់កែប្រែដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានអនុវត្តការយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ30,000,000 ដុល្លារហើយការថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាការយកពន្ធគយក្នុងតម្លៃជាង16,000,000 ដុល្លារនឹងចូលជាធរមាននៅចុងខែនេះចិនបាននិយាយថាខ្លួនមានផែនការតបតវិញដែលយកពន្ធគយរាប់10,000,000 ដុល្លារលើការនាំទំនិញចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនក៏បានបញ្ចេញតួលេខពាណិជ្ជកម្មការពិភាក្សាថ្មីៗនេះការថ្ងៃអង្គារដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការនាំទំនិញចេញកាលពីខែកក្កដាធ្វើឲ្យមានចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងលោក Chris Collins សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមានគម្រោងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅសង្កាត់ Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York សមាជិកសភាមកពីទីក្រុង New York ដែលជាសមាជិកសភាដំបូងគេគ្រប់គ្រងកាលនោះបេក្ខជន Donald Trump ក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016បានប្រគល់ខ្លួនឲ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធការព្រឹកថ្ងៃពុធការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្រុក New York ភាគខាងត្បូងបានចាប់ប្រកាន់លោក Collins នៅក្នុងការតាក់ទិនពីការលួចព័ត៌មានដែលតាក់ទិននឹងការវិនិយោគទុនរបស់លោកក្នុងក្រុមហ៊ុន Immunotherapeutic ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យាអូស្ត្រាលីនៅដើមឆ្នាំនេះរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យក្រមសិលធម៌របស់សភាអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Collins បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធដោយការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីពួកអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងក្រុមហ៊ុនរួមមានកូនប្រុសរបស់លោកក៏ទៅរងការចោទប្រកាន់ផងដែរការិយាល័យក្រមសិលធម៌សភាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការក្រមសិលធម៌របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Cameron Collins ក៏បានរងការចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យលោក Stephen Zakti ជាអ្នករួមគំនិតម្នាក់ទៀតនិងជាឪពុកគូដណ្ដឹងរបស់លោក
Washington, VOA.
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រកាសលិខិតមួយច្បាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជូនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាកាន់តែច្រើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោករ៉េនផូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋខេនថាក់គីដែលជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រាំបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកសមាជិកសភារុស្ស៊ីបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាខ្ញុំមានកិត្តិយសដើម្បីប្រគល់ជូនលិខិតពីប្រធានាធិបតីត្រាំជូនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក Rand Paul បាននិយាយថាលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងវិស័យនានាដែលរួមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មការលើកស្ទួយការសន្តិភាពតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនិងការបន្តការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌សេតាវិមានបានប្រែដឹងថាលិខិតនោះបានស្នើឡើងដោយលោកផូលលោក Hogan Gidley អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតាវិមានបាននិយាយថាទៅតាមសំណើរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Rand Paul ប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់លិខិតនោះនៅក្នុងលិខិតនោះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយឡើងវិញពីប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Rand Paul ចង់ពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទាំងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីពូទីនបានអញ្ជើញគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋនីប្រទេសរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki កាលពីខែមុនរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែមិនមានជំនួបថ្មីបានគ្រោងធ្វើឡើងទេហើយសេចក្តីវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានពន្យាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនមកកាន់រដ្ឋនី Washington រហូតដល់ឆ្នាំ2019ដោយសង្ឃឹមថាពេលនោះការស៊ើបអង្កេតពីការជាតិជ័យរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយស្មារតីពិសេស Robert Mueller នឹងត្រូវបានបញ្ចប់មនុស្សរាប់រយនាក់បានរំលឹកខួបលើកទី30នៃការងើបបះបោរកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯពិធីមួយក្នុងទីក្រុង Yangon នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាពិធីមួយមានរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអតីតសកម្មជននិងសិស្ស 2,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យដែលនៅទីនោះទង់ជាតិរបស់ពួកអ្នកបះបោរបានត្រូវបង្ហូតនៅពេលដែលគេបានស្ដាប់សន្ទរកថាហើយនឹងមើលពីពណ៌អំពីការងើបបះបោររបស់មហាជនការបះបោរបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1988បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាហើយនឹងភាពឯកោអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំដែលធ្វើឱ្យប្រទេសដែលធ្លាប់តែរុងរឿងคล้ายទៅជាប្រទេសដ៏ក្រីក្រមនុស្សជាង1លាននាក់បានត្រូវគេគិតថាបានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណភ្លាមៗកាលពីពេលនោះមានទឹកនាំផ្ដាច់ការយួងវាយនេះវិញបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនៅក្នុងការបះបោរនេះក៏ប៉ុន្តែពួកយោធាបានបង្ក្រាបការបះបោរនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់សេតាវិមានបានប្រកាសការថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទកាលពីខែមីនាប្រឆាំងនឹងអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីម្នាក់ហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Sergey Skripal ហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Yulia បានរងរបួសជាទំនុនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារស្មានពល Novichok នៅក្នុងទីក្រុង Salisbury នៃចក្រភពអង់គ្លេសខណៈដែលរុស្ស៊ីបានបដិសេធពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាគេបានកំណត់ថារុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងរងផលប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តឡការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលសាវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុករបស់គ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរកាក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងជាង200នាក់ឆ្លងមេរោគអេដស៍កាលពីឆ្នាំ2015ការលើកពេលនេះធ្វើឲ្យតំណាងជនរងគ្រោះសម្ដែងការខកចិត្តដោយទាមទារឲ្យតឡការកំពូលរក្សាទោសលើគ្រូពេទ្យនោះដដែលលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះជនរងគ្រោះ3នាក់ដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតដែលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងបានមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកំពូលដែលបានគ្រងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ជនជាប់ចោតមួយរូបដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបង្កការចម្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងឃុំរកាដដែលនោះតែដោយជនជាប់ចោតមិនមានមេធាវីដើម្បីការពារខ្លួននោះតុលាការកំពូលបានប្រកាសលើកពេលបើកសវនាការនាពេលក្រោយទៀតដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទការបើកសវនាការនៅថ្ងៃនេះកើតមានឡើង4ឆ្នាំក្រោយពីមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាដើមហេតុនាំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដស៍តាមរយៈការប្រើប្រាស់ម្ជុលសេរ៉ាំងរួមដើម្បីចាក់ថ្នាំដល់អ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកដែលស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺពីគ្រូពេទ្យនោះរហូតមកទល់ពេលនេះមានជនរងគ្រោះចំនួន266នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាជីវិតឬបន្ថយកម្រិតនៃមេរោគខណៈដែលមានអ្នករងគ្រោះ3នាក់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់ពីឆ្នាំ2017មកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងជនរងគ្រោះក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះដែលធ្វើដំណើរមកចូលរួមសវនាការនាថ្ងៃពុធនេះថ្លែងថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនកំពុងប្រឈមផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅពេលដែលសុខភាពបានធ្លាក់ចុះហើយការរើសអើងនៅបន្តកើតមានក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនៅឡើយលោកលឿមឡោមវ័យ54ឆ្នាំតំណាងម្នាក់របស់ជនរងគ្រោះជាង200នាក់នោះបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការលើកពេលសវនាការនេះលោកមានប្រសាសន៍នៅក្រៅតុលាការកំពូលថា
ខ្ញុំអារម្មណ៍ខកចិត្តព្រោះអត់ឆ្ងាយខ្ញុំមកពីចង្ងាយមកខ្ញុំអត់មានលុយមានកាក់ផងហើយដូចគាត់និយាយមិញម្នាក់មិញហ្នឹងយកប្រាក់ចងការគេមកអញ្ចឹងអត់បានកាត់ទោសយ៉ាមជ្រិនហ្នឹងខ្ញុំមកវាក់ក្រោលទីខ្ញុំអត់មានលុយមានកាក់មក
បើយោងទៅតាមសាលក្រមប្រកាសដោយចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2015លោកយ៉ែមជ្រិនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់25ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលចូលថវិការដ្ឋពីបទបើកកន្លែងពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃនិងបទទរណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសមុនមួយឆ្នាំនៃការផ្តន្ទាទោសនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរកាមានការភ័យតក់ស្លុតនិងជ្រួលច្របល់ចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នេះការភ័យតក់ស្លុតនាពេលនោះបានប្រែក្លាយជាក្តីបារម្ភពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ជាបណ្ដាម្ដាដោយសារជនរងគ្រោះខ្លះមានវ័យជរាហើយមានផ្ទុកមេរោគនេះលោកលឿមឡោមមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋរងគ្រោះប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការប្រកបរបរទទួលទានខណៈត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាប្រចាំ
បាទមានអរថាបាទជួយដល់អ្នករងគ្រោះនៅឃុំការស្រុកអង្ការខេត្តបាត់ដំបងព្រោះអីអ្នករងគ្រោះនឹងមិនអាចទៅរស់ស៊ីណាឆ្ងាយទេគាត់ជាកាលណាគាត់ធ្វើការខ្លាំងហូបកម្លាំងស្បើយគឺគាត់ឈឺច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹង
បច្ចុប្បន្ននេះលោកញ៉ែមជ្រិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងនៅមុនការកាត់ទោសលោកញ៉ែមជ្រិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះលោកត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើជាគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិដោយបានផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺអ្នកភូមិរកាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកសំឡំវ័យ84ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ដែរនោះមានប្រសាសន៍នៅក្រៅសាលវនាការក្នុងតុលាការកំពូលថាលោកមិនចង់ឃើញតុលាការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់លោកញ៉ែមជ្រិននោះទេព្រោះគ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិរូបនេះបានបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋពេញមួយឃុំរកាលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថាបន្ធូរបន្ថយយ៉ាងមិនកើតព្រោះមិនមែនឆ្លងតែម្នាក់នេះតែនេះមួយឃុំរកាលោកបានបន្តថាមនុស្សឥឡូវរស់នៅដូចក្នុងចំការមីនយូយូផ្ទុះមួយលោកសំឡំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិរកាត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ម្នាក់ម្ដងបន្ទាប់ពីពួកគេបានផ្ទុកមេរោគនេះជាច្រើនឆ្នាំស្ត្រីរងគ្រោះមេរោគដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងដែលបានមកបង្ហាញនៅតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរបានពណ៌នាថាជនរងគ្រោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដោយមិនមានក្រុមថែទាំសុខភាពចុះទៅជួបពួកគេដូចមុនឡើយអ្នកស្រីថាជនរងគ្រោះខ្លះបានទទួលថ្នាំផឹកបន្ថយមេរោគគ្រប់គ្រាន់ឯខ្លះទៀតកំពុងឈឺដេកលើកន្ទេលអ្នកស្រីបានស្ដីបន្ទោសលើលោកញ៉ែមជ្រិនថាបានធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីមានការបែកបាក់ដោយហេតុថាអ្នកស្រីត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគតែបែរជាប្តីអ្នកស្រីមិនបានឆ្លងមេរោគនេះទៅវិញអ្នកស្រីនិយាយថាក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះទាំង3និយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយ នៅពេលដែលជន់ជាប់ចោតបន្តប្តឹងសារទុកហើយសំណងខាងរដ្ឋប្រវេណីក៏មិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់ជនរងគ្រោះលោកលឿមឡាវបញ្ជាក់ថាសំណងអាចមានពីចន្លោះ3000ទៅ4000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់លោកអានចម្រើនអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងដែលបានផ្ដល់សេវាខាងសង្គមដល់ជនរងគ្រោះក្នុងឃុំរកាប្រាប់ VOA ថាបើគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៃការចម្លងមេរោគអេដស៍នេះមានអ្នករងគ្រោះ30នាក់បានស្លាប់ហើយសពថ្ងៃនេះមានអ្នករងគ្រោះចំនួន266នាក់ក្នុងនោះមានទាំងកូនក្មេងកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយការទទួលថ្នាំបន្ថយមេរោគលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នករងគ្រោះទាំងនោះកំពុងប្រឈមការខ្វះស្បៀងនិងអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាព
ការពិបាករបស់គាត់នៅតែមានធម្មតាអ្នកជំងឺគេថាឈឺហើយគឺត្រូវពិបាកហើយហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ទីមួយគាត់ត្រូវការហូបចុកឲ្យសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ថាឈឺហើយគាត់លែងរកអីបានហើយអញ្ចឹងណា
លោកអានចម្រើននិយាយបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានគ្រូពេទ្យដូចលោកញ៉ែមច្រិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបរបរព្យាបាលអ្នកជំងឺទៀតនោះឡើយលោកបន្ថែមថាអង្គការរបស់លោកបានបន្តជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងបរិភោគដល់ជនរងគ្រោះតាមលទ្ធភាពដែលមានហើយក៏កំពុងតាមដានដៃគូដែលសង្ស័យថាងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្រោយការផ្ទុះនៃការឆ្លងនេះកាលពីឆ្នាំ2014លោកញ៉ែមច្រិនត្រូវគេសង្ស័យថាបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅឯជំរំភៀសខ្លួនមួយជាប់ប្រទេសថៃលោកបានផ្ដើមធ្វើជាគ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិរកាហើយត្រូវពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងឃុំរកាចោទថាបានប្រើប្រាស់មជុលសេរ៉ាំងចាក់ថ្នាំដែលគ្មានអនាម័យលោកប៊ីបេងសូអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឃុំរកាមានប្រសាសន៍ថាក្រោយការផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបានហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលណាដែលមិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺអ្នកភូមិនោះឡើយលោកលើកឡើងថាចាប់តាំងពីមានហេតុការណ៍ឆ្លងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនោះមកពលរដ្ឋមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងខឹងសម្បារនឹងលោកញ៉ែមច្រិន
អ្វីវាដែលមកទល់ពេលនេះយើងវាហាក់បីនៅតែមានអារម្មណ៍មួយថាមិនគួរមានរឿងចឹងកើតឡើងមិនគួរណាគ្រូគ្រូពេទ្យនេះជានឹងគាត់ធ្វើការធ្វើប្រហែសពេលប្រហែសដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ខុសបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យដកធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគអេដស៍ដល់ប្រជាជនដែលគ្នាស្លូតត្រង់អត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់អញ្ចឹងវាមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តអីចឹងខឹងសម្បាប៉ុន្តែចង់ចង់ហើយខ្ញុំនេះទៅវាយដកផ្ទះគាត់អីចឹង
មន្ត្រីសុខាភិបាលឃុំរការូបនេះអះអាងថានៅឆ្នាំ2018នេះមានមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលក្នុងនោះមាន2ទៅ3នាក់ធ្លាប់ទទួលសេវាព្យាបាលពីលោកញ៉ែមច្រិនផងដែរករណីផ្ទុះការចម្លងមេរោគអេដស៍ទាំងភូមិនេះបានកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលកាលពីដើមឆ្នាំ2016នៅពេលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋ4នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍បន្ទាប់ពីការពិនិត្យឈាមរបស់ពលរដ្ឋចំនួន279អ្នករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចផាកពិន័យមនុស្ស3នាក់នៅទឹកប្រាក់ចំនួនពី5លានទៅ10លានរៀលដែលគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ពីបទចោទថាពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតឬពហិការរារាំងអ្នកបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីកោជបមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើនឹងមានការបង្កើតសភាឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅឡើយទេទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីកោះប្រជុំសភាដំបូងនៅដើមខែកញ្ញានោះក្តីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបអំពីដំណើរការនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកហងពុទ្ធាបាទប
ាទសូមជំរាបសួរ
បាទតើមកដល់ពេលនេះការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនឹងមានដូចថាភាពជិតបញ្ចប់ឬក៏អាចនឹងមានរយៈពេលប៉ុណ្ណាទៅដែលកោជបអាចនឹងមានដើម្បីដោះស្រាយទៅទៀតបាទ
បាទពាក្យបណ្ដឹងដែលទទួលបានកោជបតាមក្នុងក្រុមការងារគឺដោះស្រាយតាំងពីគុំសង្កាត់ហើយបានបន្តចិត្តមករៀបចំឯករៀបចំការបោះឆ្នោតណាហើយថ្ងៃនេះដែរកោជបបានធ្វើការ បើកសវនកម្មនិងសម្រាប់នៅបណ្ដឹងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណី5អ្នកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការបោះឆ្នោតហើយបន្តតែគោច្បាប់ដើរតាមប្រក្រតីដែលបានគ្រោងទុកនោះគឺជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាបទវិញ្ញាណនិងនីតិវិធីដែលត្រូវតែធ្វើដោយផ្ដល់ចម្លើយបទប្រកាសនឹងច្បាស់លាស់និងមានផលសាងប្រទាំងសាស័យដើម្បីសម្រាប់ជាស្ថាបរមានហេតុមានផលដើម្បីគ្រប់ភាគីទទួលយកបានបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះតើមានការផាកពិន័យយ៉ាងម៉េចឬក៏មានទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចទៅដល់ដែលអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទាំងអស់នោះបាទ
បាទចំពោះករណីបណ្ដឹង3អ្នកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺថ្ងៃនេះក៏ជួបបានជាងច្បីសម្រាប់រួចហើយបាទគឺម្នាក់ទទួលពិន័យចំនួន10លានរៀលហើយ2អ្នកម្នាក់គឺ5លានរៀលហើយចំណុច2អ្នកទៀតរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតឬក៏ករណីហ្នឹងមានអ្វីខ្លះផ្សេងទៀត
បាទនេះគឺជាសកម្មភាពម្រាមដៃស្អាតដែលធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានដូចថាជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការរោងចក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថានឹងចង់ដូចថាបង្កើតសភាដំបូងថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាហើយថ្ងៃទី6នឹងបង្កើតដូចថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាហើយនឹងល្ងាចនោះដែរគឺថាមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយចង់ប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងអីនៅថ្ងៃទី7អីចឹងតើមើលទៅអាចនឹងទាន់ស្ថានភាពនេះទេតាមមើលដែរលោកនៅក្នុងកោះចបហើយមានបណ្ដឹងមួយចំនួននៅបន្តអញ្ចឹងបាទ
ជាមួយនឹងដំណើរការកំពុងតែដោះស្រាយពីបណ្ដឹងនេះណាកោះចបនៅបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលមានជាច្បាស់លាស់នោះគឺថ្ងៃទី11ខែសីហានឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហើយបើប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នมันមានបណ្ដឹងតវ៉ាទេបាទនឹងគឺមានន័យថាថ្ងៃទី15ខែសីហាប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការតែម្ដងអញ្ចឹងការកំណត់រយៈពេលនេះកោះចបមិនអាចកំណត់បានទេណាគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីហើយរងចាំមើលថាតើមានបណ្ដឹងឬអត់ក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី11ខែសីហាបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងបណ្ដឹងហ្នឹងបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយទាំង19ឬក៏20ហ្នឹងឬក៏មានបណ្ដឹងពីខាងណាផ្សេងទៀតដែរ
បាទខ្ញុំចង់មានន័យបណ្ដឹងពីរយ៉ាងណាបាទគឺទី1បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងកម្លាំងពេលនៃការបោះនឹងរອບចាក់ឆ្នោតហើយមួយទៀតបណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងបើសិនបើមានបណ្ដឹងនោះហើយជាការប្រាប់ប្រាស់ពេលវេលាបន្ថែមប៉ុន្តែមិនបន្ថែមរហូតដល់លើសនីតិវិធីនោះទេណាប៉ុន្តែជាទូទៅនិយាយឃើញថាបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងត្រូវតែមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយឡៃបោះឆ្នោតបើមិនជាការយឡៃបោះឆ្នោតលោករាប់ឃើញបណ្ណាចុះអត្តលេខាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយនោះបណ្ដឹងមកថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ទៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពអីនឹងចូលមកអស់ឡើងទេបាទ
បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថានឹងមានបណ្ដឹងខ្លះទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឬក៏មិនមានគឺមិនអាចទេវាអាស្រ័យទៅលើក្រោយពេលដែលដូចថាប្រកាសលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងមែនទេឬក៏ចាំមក
បាទត្រូវការប្រកាសផ្សាយនៅលទ្ធផលផ្ដោតសំសិនណាបាទនឹងបានអាចដឹងបាន
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយកោជោបនិងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការលោកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទអំពើពុករលួយនយោបាយមុនក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចុះកិច្ចសន្យាដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងបើកទ្វារជាលើកទី1សម្រាប់យោធារុស្ស៊ីបន្តបណ្ដាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏កម្រមួយកើតមានឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងអាមេរិកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរយោធាជាមួយប៉ាគីស្ថានហើយបានបើកច្រកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចូលមកបំពេញគម្លាតនេះលោក Joseph Kabila ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូនិយាយថាលោកមិនស្វាស្វែងឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតហើយនឹងគាំទ្រលោក Emmanuel Ramazani Sadri អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខនេះការប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោក Lamber Mende អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ការនិយាយស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអំពីថាតើលោក Kabila នឹងស្វាស្វែងឈោះឈ្មោះអាណត្តិទី3ដែរឬទេធ្វើបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់តែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែអួតអាងពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែការរត់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយដើម្បីទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភានៅតែបង្ហាញលទ្ធផលប្រកាសប្រកិតគ្នានៅឡើយប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Columbus នៃរដ្ឋ Ohio ថាលោក Troy Badinson សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺជាបេក្ខជន JLP នៅក្នុងសភាក្រោយពីសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរាប់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Badinson ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 1,754 នាំមុខគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគឺលោក Danny O'Connell ដែលតួលេខនេះតិចជាង 1% លោក Thandai Biti ដែលជាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេស Zambia បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បានឃុំខ្លួនលោករយៈពេលខ្លីខណៈដែលលោកបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលមុនបានឲ្យដឹងថាលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោក Deva Mahinga នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលថ្ងៃពុធដែលនិយាយថាគេរំពឹងថាប្រទេស Zambia នឹងបញ្ជូនលោក BT និងបុគ្គលិក5នាក់ទៀតត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេស Zimbabwe វិញលោកបានបង្ហោះសារដោយស្រង់សម្ដីលោក BT ថាវាទំនងដូចជាពួកគេបានសម្រេចចិត្តរួចហើយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.